ni'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Malam ini di Indonesia dan pagi hari ini di Amerika kita bisa mengkaji bersama, Masya Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Tadi pagi kita mengkaji tentang hijrahnya, sebelum hijrahnya para sahabat ke Habasyah, kita sempat membahas tentang berkumpulnya Nabi alaihissalam di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Jadi setelah tahun kelima Hijriah, Nabi itu mengumpulkan para sahabatnya di satu rumah. Mungkin sekarang ini di rumah teman-teman yang ada di Amerika, kumpul bersama demi menjalin al-ukhuwah al-islamiyah, demi saling menguatkan. Dan situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memberikan siraman-siraman rohani kepada para sahabatnya, membuat mereka semakin kokoh dan tegar menghadapi musibah. Tapi akhirnya kondisi memaksa mereka untuk meninggalkan Mekah, kemudian hijrah ke Habasyah, ke negeri orang-orang Nasara pada waktu itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, kita masih bisa mengkaji, belajar, dan insya Allah semua memahami bahwa dibacakannya ayat-ayat Allah itu akan menambah keimanan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Itu orang yang beriman, kalau ada sentuhan-sentuhan dari kalamur rahman, ya, semakin bertambah keimanan dia. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kebersamaan ini. Nikmat walaupun kita berbeda benua, tapi kita tetap di bumi Allah yang satu ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Terakhir perjumpaan kita, kita membahas tentang bagaimana kriteria seorang yang pantas dipilih untuk mendampingi hidup kita, baik dari pihak lelaki atau dari pihak wanita, baik sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, baik sebagai orang tua yang bakal menerima seorang menantu di rumahnya, baik itu menantu lelaki atau menantu perempuan, di mana agar para orang tua tidak sembrono mencari pasangan hidup buat putra atau putrinya dan kemudian di akhir hayat mereka menyesali hal tersebut. Kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana meminang, bagaimana melamar. Di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni', ya, Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan tentang haramnya meminang wanita yang sedang dalam masa iddah. Jadi kita tidak boleh meminang seorang wanita yang dalam masa iddah, baik iddah itu iddah kematian atau yang memang berpisah dan tidak bisa kembali kepada suaminya. Ini haramnya meminang dengan lafaz yang tegas, aku meminang dirimu. Itu diharamkan. Jadi walaupun kita sudah cocok dengan wanita tersebut, secara kriteria udah memenuhi, tapi kita tidak boleh meminang secara tegas wanita yang dalam masa iddah ditinggal mati oleh suaminya, di mana iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, atau wanita yang ditolak dengan tolak yang bain. Berkaitan dengan tolak bain ini, yaitu disebutkan oleh Syekh di sini, seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam masa hidupnya, yang dia tidak boleh kembali kepada dia. Dan kondisinya ada beberapa kondisi tolak bain ini yang tidak bisa kembali. Yang pertama, yang dicerai untuk ketiga kalinya. Yang kedua, yang diceraikan dengan iwat, dengan imbalan, yaitu khulu. Ketika seorang wanita mengajukan gugat cerai, maka dia telah terpisah dari suaminya dan gak bisa balik sama suaminya, artinya gak bisa suaminya merujuk dia. Atau yang ketiga, yang pernikahannya dibatalkan disebabkan satu dari beberapa hal yang memang membatalkan pernikahan itu, seperti adanya aib di istrinya atau adanya aib di suaminya yang aib itu memaksa dia untuk dipisahkan. Ini perempuan-perempuan seperti ini, suaminya tidak boleh rujuk sama dia, rujuknya enggak ada, dan juga tidak boleh dia, perempuan-perempuan seperti ini, untuk dilamar. Selama dalam masa iddahnya, lamaran yang bentuknya tegas. Dunat ta'rid. Kalau lamaran itu bentuknya bentuknya itu sindiran ya, ucapan yang multi makna, di mana seorang mengatakan kepada perempuan tersebut, kalau masa iddahmu selesai mungkin jangan lupa untuk ngasih tahu aku, atau mengatakan wanita seperti engkau tentunya banyak lelaki yang menginginkannya. Bukan dia melamar dengan ucapan yang sholih, tapi di situ ada isyarat kalau dia memang menginginkan wanita tersebut. Jadi tinggal mati oleh suaminya, takziah ke rumah perempuan tersebut, kemudian berkata kepada perempuan tersebut, kalau kiranya masa iddahmu sudah habis, kabarin aku ya, umpamanya. Maka ini bentuk lamaran tapi tidak tegas. Itu gak ada masalah buat wanita dalam masa iddahnya. Kemudian diperbolehkan melamar meminang wanita dalam masa iddahnya oleh suaminya sendiri. Diperbolehkan meminang wanita yang dicerai yang dicerai oleh suaminya atau yang dipisahkan dari suaminya, suaminya sendiri yang melamarnya, kecuali yang cerai tiga. Karena yang cerai tiga kita tahu, seorang suami tidak bisa kembali kepada istrinya sampai si istri menikahin lelaki lain atau dinikahin oleh lelaki lain, kemudian diceraikan oleh suaminya, baru mantan suami pertamanya diperbolehkan melamar dia. Adapun yang dipisahkan, bainunah ya, yang dia terpisahkan karena ada aib, atau dipisahkan karena perempuan ini gugat cerai, kan ada iddahnya, wanita yang gugat cerai iddahnya itu satu kali masa suci. Di masa iddahnya itu, suami dia boleh melamar. Mantan suaminya ini boleh melamar. Atau yang dipisahkan karena adanya aib. Umpamanya dalam pernikahan tersebut ketahuan si istri ini memiliki aib sehingga dipisahkan. Atau sang suami memiliki aib. Kekurangan yang gak mungkin mereka disatukan kembali. Tapi kalau ternyata sang suami melamar, boleh sang suami melamar. Kan sekarang udah tahu dengan aibnya. Ana melamar lagi nih. Kalau diterima ahlan usulnya, kalau enggak ya enggak masalah. Itu diperbolehkan bagi mantan suaminya untuk melamar. Kecuali yang cerai tiga, karena enggak boleh. Karena udah tahu hukumnya dalam syariat, bahwasanya yang cerai tiga memang tidak boleh kembali kepada istrinya. Kemudian disebutkan oleh Syekh di sini, karaji'iyatin, seperti wanita yang boleh dirujuk. Tentunya tidak ada nikah sih. Karena wanita dalam masa iddahnya yang sang suami boleh merujuk, dia tidak perlu meminangnya kembali. dia tinggal rujuk selesai. Tapi kalau sang wanita ini ternyata gugat cerai, sang suami sebenarnya gak mau, tapi keputusan hakim akhirnya diterima gugatannya. Pagi gugat cerai diterima oleh hakim, diputuskan harus berpisah sebagai gugat cerai. Malam harinya sang suami menjumpai orang tuanya, melamar kembali gak apa-apa. Walaupun dia di masa idahnya, idahnya itu karena dia kan. Kemudian wa yahrumani minha ala ghairi zaujiha. Beliau menjelaskan bahwasanya enggak boleh melamar perempuan dalam masa iddah yang boleh rujuk. Itu tidak boleh. Baik dengan ucapan yang tegas atau sindiran. Umpamanya si Fatimah ini diceraikan oleh suaminya. Tapi cerai yang bisa rujuk. Lalu ana datang mengatakan, Fatimah, ana ingin melamarmu. Enggak boleh, ini istrinya orang. Dalam masa iddahnya itu, yang bisa rujuk sejatinya dia adalah istri orang. Dan terkadang jamaah, ya urusan meminang dan melamar dalam yang kita lihat di masyarakat kita, sebagian tidak mengkaji ilmunya. Terkadang, ya ada istilah, apa, kalau buat perempuan pelakor ya. Pelakor itu apa singkatannya? Ada enggak perebut istri orang? Apa sebutannya?
Pelesri.
Apa?
Pebinor.
Pebinor.
Yes.
Perebut bini orang.
Masya Allah, ini istilah beneran nih.
Yes.
Pebinor. Oke. Perebut bini orang. Itu ketika dalam posisi dia istrinya orang, enggak boleh kita melamar dia. Walaupun sudah diceraikan, apabila diceraikan masih dalam masa iddahnya yang boleh rujuk. Kalau cerai yang udah 3 kali itu boleh melamar tapi tidak dengan tegas. Dengan ucapan yang tadi disebutkan, aku senang banget sama perempuan seperti engkau. Engkau adalah tipeku, umpamanya seperti itu. Itu tidak melamar dengan jelas. Itu diperbolehkan. Terus bagaimana perempuan ini yang dalam masa iddah mati atau iddah yang sudah harus berpisah, yang suaminya enggak bisa rujuk lagi, bagaimana dia menjawab? Mungkin jawabannya, ya orang sepertimu juga enggak ada yang nolak sih sebenarnya. Dia tidak menerima lamaran itu, karena enggak boleh. Tapi dia juga tidak menolak dengan tegas, enggak. Memberikan harapan. Itu tidak mengapa. Kemudian ini yang berkaitan dengan melamar dalam masalah tersebut. Terus sekarang bagaimana kondisi apabila ini sudah dilamar? Perempuan ini dilamar sama orang. Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhthub ba'dukum ala khibbati akhi. Kita tidak boleh meminang di atas pinangan saudara kita. Syekh Ibn Thaymin rahimahullahu ta'ala mengatakan ada 4 kondisi wanita yang sudah dilamar, yang sudah dipinang. Kondisi pertama, dia sudah diterima lamarannya, sudah dapat jawaban. Ana melamar Fatimah dan ana sudah dapat jawaban kalau ana diterima. Maka tentunya orang lain enggak boleh masuk ke sana, kalau dia masuk haram hukumnya. Ini kondisi pertama. Yang kedua, ditolak. Ana melamar dan ditolak. Ya kalau namanya ditolak, selesai. Kita tidak melamar di atas lamaran orang lain. Karena kondisinya dia memang ditolak lamarnya. Sehingga siapapun bisa melamar perempuan tersebut. Yang ketiga, dikasih izin untuk melamar. Artinya belum ada jawaban. Atau sudah ada jawaban pun. Umpamanya ana melamar Fatimah. Kemudian datang Ali kepada anak Syafi'i, aku dengar antum ngelamar Fatimah. Terus terang, aku nih hatiku ini gak bisa berpisah dengan Fatimah. Kalau engkau berikan izin kepadaku, aku ingin melamarnya. Ini udah dilamar. Lamarannya udah diterima. Adakan kita gak boleh. Tapi apabila dia datang meminta izin kepada anak, anak ingin meminang dia. Kalau diperbolehkan. Siapa tahu keluarganya berubah pikiran. Kan terkadang begini. Ada yang istilahnya pakala stat ya. Kita ingin melamar fulana, tapi tahu-tahu keduluan sama fulan. Padahal kita sudah ngomong sama si fulan, insya Allah anak akan datang melamar umpamanya. Ketika anak mau melamar, informasi datang, fulana sudah dilamar, dan lamarannya diterima. Lamarannya anak diterima. Apa yang harus dilakukan Ali? Diperbolehkan dia meminang fulana dengan catatan dia meminta izin kepada anak. Kalau dikasih izin, fampol. Tapi kalau ternyata anak ngomong, wallahi ya, kalau dikatakan antum hatinya bergantung sama dia, kalau anak nih, hati anak sudah ada di hati dia. Udah gak bisa lagi. Maka dalam kondisi seperti itu, ya antum pulang. Mau gimana? Ya cari yang lainnya. Terkadang di masyarakat kita, ada yang pakai guna-guna, pakai sihir, pakai hal-hal yang dimurkain oleh Allah demi lamarannya diterima umpamanya, atau supaya fulana itu enggak jadi sama fulan. Tapi yang keempat, kondisi yang keempat, kalau enggak tahu diterima atau ditolak. Enggak ada berita nih. Fulan melamar pekan lalu, hari Jumat dia melamar, sampai Jumat ini enggak ada jawaban. Padahal mereka keluarganya ngomong, insya Allah 3 hari kita kasih jawaban. Kalau ternyata sudah tidak ada jawaban, apakah boleh orang lain melamar? Pendapat yang lebih kuat, enggak boleh. Tidak boleh kita melamar sampai ada jawaban. Paling tidak kita bertanya. Baik bertanya kepada keluarga si wanita, gimana lamarannya fulan? Diterima enggak? Kalau mereka mengatakan, kita masih mikir-mikir, kita enggak boleh masuk nih. Karena jangan-jangan nanti ditolak si fulan gara-gara kita yang menawarkan diri untuk menikahi dia. Kemudian setelah lamaran ya, setelah kita meminang si fulan dan pinangan itu diterima, disebutkan dalam kitab Zadul Mustaqni wa yusannul aqdu yaumal jum'ati masa'an. Disunnahkan melakukan akad nikah pada hari Jumat di sore hari. Yakni setelah sholat asar. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan juga bahwasanya selayaknya dilakukan di masjid. Sehingga mendapatkan 2 keutamaan. Keutamaan waktu akhir Jumat, di mana situ ada waktu mustajab. Dan biasanya setelah akad nikah, orang-orang pada mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu bertepatan dengan waktu ijabah dan di masjid juga. Terkumpul 2 keutamaan. Keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Tapi, Syekh Ibn Uthaymin memberikan catatan terhadap ucapan ini. Dan subhanallah jamaah, para ulama itu tidak berhenti untuk saling memberikan koreksi. Untuk saling memberikan kritikan. Kenapa? Karena tidak ada yang sempurna. Walaupun terkadang sebagian orang ketika dikritik dia tidak terima sebenarnya. Tapi sejatinya kita lihat Syekh Ibn Uthaymin mengkritiki ucapan ulama besar yang mengarang Zadul Mustaqni ini. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau akad di akhir Jumat dan di masjid itu disebutkan dalam sunnah, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka kewajiban kita sebagai umat untuk menerima hal itu dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Jadi kalau mau akad nikah hari Jumat, habis asar di masjid. Tapi Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, walakinnani la a'lamu fi hadha sunnah. Ini tawaduknya seorang yang alim. Beliau mengatakan, tetapi aku tidak tahu ada dalil dari sunnah yang menyebutkan hal ini. Yang ada hanya alasan yang dibuat oleh para ulama berkaitan dengan akhir Jumat itu waktu ijabah, hari Jumat hari yang paling mulia, sehingga diharapkan doa orang-orang dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh pada waktu itu. Maka yang perlu ditanyakan, apakah Nabi alaihi salatu wassalam memang benar beliau berusaha untuk mencari waktu ba'dal asar hari Jumat ini? Beliau menikah dengan beberapa istri. Beliau menikahkan putri-putrinya. Tapi tidak disebutkan di sana bahwa mereka menempatkan waktu akad nikah di akhir Jumat. Tidak disebutkan. Dan sekali lagi, kita beragama ini mengikuti sunnah. Artinya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dalam masa seperti sekarang ini, yang banyak terjadi perbedaan pendapat, yang banyak terjadi perselisihan, Rasulullah SAW memberikan kepada kita solusi menghadapinya. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Solusinya apa? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Kalian hendaklah berpegang teguh dengan sunnahku. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Dan sunnah-sunnah khalifah yang setelah aku, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Maka kita lihat, tidak ada ajaran atau tidak ada tuntunan dari Nabi SAW bahwa beliau memang melaksanakan akad nikah di akhir Jumat. Kemudian kalau beliau menjelaskan, andai kata memang kebetulannya pas hari Jumat, pas habis asar akadnya, dan ini suatu kehormatan ketika Allah memudahkan bagi dia. Adapun masalah tempat. Masalah tempatnya. Tempatnya bebas. Kapan aja kita bisa melakukan akad nikah fadhal. Beliau mengatakan mau akad nikah di masjid, mau di rumah, mau di pasar. Di pasar jemaah. Mungkin ke akad nikah di pasar? Mungkin. Anak ketemu dengan seorang di mana di pasar umpamanya, dia mengatakan, Syafiq, ana mau nikahkan antum. Ana mengatakan, iya siap, ana kata dia. Sudah aku nikahkan kau dengan putriku yang bernama Fulana dengan mahar sekian. Ini di pasar, orang-orang pada ngelihat, aku terima. Selesai. Jadi tidak harus ya, kalau sekarang ini kan akad nikah itu harus ada acara tersendiri ya. Meminangnya juga ribet. Pas akad nikah juga ribet. Kadangkala orang mau akad nikah itu yang dipikirkan sendok sama piringnya. Oh ini anu afwan ini. Sendoknya belum jadi. Apa urusan sendoknya belum jadi? Ya Ustaz, soalnya kan souvenir nih. Jadi biar yang nikah ada kenang-kenangan. Ya Allah, kita sendiri yang mempersulit diri kita. Kita membuat agama yang mudah ini jadi berat. Banyak anak-anak muda yang tidak nikah-nikah. Kenapa? Karena sendoknya masih di pabrik, belum keluar. Atau kadangkala souvenirnya itu gelas. Atau souvenirnya itu apa aja lah yang dibikin souvenir oleh mereka. Maka kan sejatinya akad nikah itu sangat mudah sekali. Maka disebutkan di pasar pun jadi. Lalu Syekh Utsaimin memberikan contoh. Awit ta'ira atau di pesawat. Kita lagi di pesawat, umpamanya ketemu sama fulan bersama putrinya umpamanya, kita mengatakan Masya Allah, ana dengar memang antum punya putri yang soleha gitu ya. Kemudian mengatakan, sudah kalau antum mau, antum melamar, ana nikahkan. Jadi. Ini kejadian. Lamaran langsung pernikahan di mana, di Kediri. Ada teman datang ke STDI, dia cerita, ana Ustaz pernah melamar buat anak-anak. Ana berangkat ke Kediri. berangkat ke Kediri. Kita mau nadhor seorang akhwat, kemudian anak-anak cocok, pihak keluarga perempuan ada ustadz, tanya gimana cocok? Cocok, ya sudah dilamar. Sudah dilamar, iya kita melamar. Dia meminang dia, kemudian dikatakan oleh pihak keluarga perempuan, mau enggak dinikahkan sekarang juga? Gimana? Bingung nih. Calon mempelai lelakinya bingung, keluarganya bingung, mengatakan, ya maulah, ada apa ditunda? Khairul birri ajiluhu. Itu dikatakan kebaikan yang paling utama adalah yang disegerakan, enggak usah ditunda-tunda. Akhirnya nikah waktu itu. Sampai keluarga laki itu bingung. Maharnya dilihat, dompetnya ada fulus, enggak bawa baju, dia macam-macam, udah bismillah. Menikah pada waktu itu, kemudian keluarganya pulang, si laki sudah tinggal di rumahnya perempuan. Walimah gampang. Urusannya walimah itu bukan syarat sahnya nikah, enggak ada masalah. Besok mau walimah, lusa mau walimah, pekan depan mau walimah, fadhol. Jadi ingat, masalah waktu dan tempat bebas sebenarnya. Kita mau nikah di mana saja, walaupun mungkin ada tradisi-tradisi di beberapa tempat, artinya tradisi ketika melamar harus ada keluarga lelaki semua datang umpamanya sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, ya tidak ada masalah yang seperti itu, tapi bukan termasuk syarat ya untuk meminang dan akad nikah. Lalu beliau menyebutkan bi khutbat Ibnu Mas'ud, artinya ketika menikahkan itu dianjurkan untuk membaca khutbahnya Ibnu Mas'ud, yaitu khutbatul hajah. Baik dari ada ustadz yang membacakan atau walinya yang membacakan apa khutbatul hajah yang biasa kita sering dengar, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ada tambahan yang biasa disebutkan, wa natubu ilaihi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Tapi tambahan natubu ilaih, kata beliau, tidak sabit dari Nabi SAW, maka cukup sampai wa nastaghfiruh. Kemudian, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Masya Allah jamaah. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan dari keburukan amal kami. Man yahdillah falamudillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkan dia. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah. Kemudian membaca tiga ayat yang ma'ruf, yaitu yang di surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan yang di surah An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian membaca yang di surah Al-Ahzab ayat 71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah meraih kesuksesan yang sebesar-besarnya. Jamaah rahimakumullah, Nabi SAW mengajari khutbatul hajah ini, yang biasa dibaca ketika ada perlunya, tapi tidak harus. Artinya kalau orang itu mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, wa ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu akad nikah, tidak ada masalah. Itu sah akad nikahnya. Lalu ada sebuah sebuah peringatan, sebuah arahan, sebuah nasihat dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan sebagian khatib yang mengganti khutbatul hajjah ini ketika dia mengatakan man yahdillah fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah, diganti ketika mengatakan wa man yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Ini potongan ayat yang surah Al-Kahfi. Apakah diperbolehkan mengganti tersebut? Beliau mengatakan setidak, seharusnya tidak. Walaupun ini ayat Quran. Kenapa? Ditakutkan kita merasa, tatkala kita mengganti, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Seakan-akan ini lebih baik daripada khutbatul hajah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka enggak boleh. Cukup kenal. Jadi al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ibtida. Mencukupkan diri dengan sunnah itu lebih baik daripada menambah-nambahin. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih mengerti, lebih faham dengan Al-Quran Karim. Kenapa beliau tidak menggunakan yang ada dalam Al-Quran Karim? Karena memang beliau ingin menyampaikan hal itu. Itu yang dipakai. Kemudian setelah akad nikah, selesai akad nikah, sang suami mengatakan qabil tu, sang orang tua menikahkan itu. Suma yuqaul lil wali kata Syekh Utsaimin, setelah khutbatul hajah itu, dikatakan kepada walinya, zawijir rajul, sudah nikahkan fulan. Nanti kita akan bicara tentang rukun pernikahan itu. Tapi Syekh menyebutkan hal ini sebagai isyarat. Bahwasanya ketika suami mengatakan, walinya mengatakan, zawajtuka binti fulan. Aku nikahkan engkau dengan putriku fulan. Lalu dikatakan, aku terima, qabiltu, selesai pernikahan. Nggak ruwet jemaah. Maka kadangkala orang kepingin ketika akad nikah, tampak bahwasanya dia fasih. Dia memang pakai yang panjang sekali ya. Qabil tu nikaha wa tazwijaha bil mahril kamadzkur aw bi mahar kada. Qabil tu nikaha fulana binti fulan bin fulan bin fulan bin fulan umpamanya. Dia ingin menampakkan kalau dia hafal umpamanya dengan sirah yang panjang. Boleh, tapi sejatinya qabil tu aja sudah cukup. Kemudian doakan sudah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Baik, ketika sang istri diantarkan kepada suaminya, kadang-kadang ketemu sama, kalau kita lihat di sini setelah akad nikah, si suami menjumpai istrinya. Atau si istri diantarkan ke tempat suaminya, maka dianjurkan untuk memegang ubun-ubunnya ya. Kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udhika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dia dan kebaikan yang engkau ciptakan dia di atasnya, dan aku berlindung dari keburukan dia dan keburukan yang dia diciptakan di atasnya, di atas keburukan tersebut. Baca doa ini keras apa pelan-pelan? Apa sir?
Pelan.
Syekh Utsaimin menjelaskan. Ya kita lihat kondisinya. Kalau nih istri kita adalah orang yang faham agama, dia akan mengaminkan itu doa. Tapi kalau gak ngerti agama, tapi dia faham bahasa Arab, ketika dibacain doa ini malah dia takut, kabur dia apa? Antum baca doa seperti itu, takut sama anak. Takut dengan diri anak. Maka seorang perlu memperhatikan kondisi. Dan ini penting sekali, jemaah. Baik. Kemudian beliau berbincang tentang rukun pernikahan. Rukun pernikahan. Kita bicara tentang rukun sekarang. Beliau mengatakan, wa arkanuhu az-zawjani al-khaliyani minal mawani. Rukunnya itu yang pertama adalah dua orang, dua pasangan ini yang mereka tidak ada larangan untuk menikah. Artinya memenuhi syarat. Dari sisi apa? Calon pengantin laki-lakinya muslim. Kalau calon pemimpinnya kafir, enggak sah sudah. Atau bukan termasuk yang diharamkan untuk dinikahin. Karena Anda mendapatkan pertanyaan yang Anda heran ya, tapi itu terjadi. Ketika Anda menyampaikan ceramah di masjid, rumah sakit, ada seorang yang angkat tangan, "Ustaz, Anda mau tanya, Ustaz." Dia cerita dulu. Ketika dia masih kecil di daerah Jawa Timur ya, daerah Madiun apa Kediri, dia cerita ada kejadian pada waktu itu, Ustaz. Anak kembar, lahir kembar laki perempuan. Kemudian dua anaknya dipisahkan. Nanti ketika besar dinikahkan kembali. Na'udzubillah min dzalik. Mereka saudara sekandung. Bahkan satu rahim. Saudara kembar, dinikahkan kembali. Itu yang bertanya, "Ustaz, benar Ustaz?" Itu setelah kemerdekaan. Ini menandakan bahwasanya memang kondisi umat Islam setelah kemerdekaan itu masih jauh dari sentuhan-sentuhan agama, jemaah. Dan ya kita tidak dapat mengingkari ya munculnya PKI yang mereka berafiliasi kepada Islam, menisbatkan diri kepada Islam, tapi mereka enggak ngerti apa-apa tentang Islam. Mungkin itulah yang menyebabkan munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam pernikahan. Karena tidak punyanya ilmu. Kemudian itu rukun yang pertama, az-zaujan, suami istri. Kemudian wal ijab wal qabul. Ijab dan qabul. Adanya orang yang menikahkan dia, lafaz menikahkan dia dan ada yang menerima. Beliau mengatakan al ijab huwa lafdhus sadir min al wali aw man yaqumu maqamahu. Ijab yang dimaksud itu adalah ucapan yang keluar dari wali atau yang menggantikan wali. Adapun qabul itu adalah ucapan yang dikatakan oleh suami atau yang menggantikan suami. Jadi ketika seorang wali ayah saudara mengatakan zawajtuka ibnati, aku nikahkan engkau dengan putriku, aku nikahkan engkau dengan saudariku, kakak umpamanya, maka itu disebut ijab. Kemudian nerima, suami mengatakan aku terima, atau wakilnya. Umpamanya suaminya sakit di rumah sakit. Akad nikah sudah ditentukan. Akad nikahnya umpamanya hari Ahad, tapi sang suami berada di rumah sakit, di ruang ICU, gak bisa keluar. Dia mewakilkan adiknya, atau mewakilkan ayahnya, atau mewakilkan siapa, untuk menerima. Untuk mengatakan qabil tuh aku diwakilkan fulan untuk menerima, maka selesai. Lalu masalah ijab qabul ini, apakah harus berbahasa Arab? Ini ada khilaf panjang di antara para ulama. Beliau menyebutkan wala yasihhu mimman yuhsinul arabiyya bighairi laf zawajtu au ankahtu, dan tidak sah pernikahan bagi orang yang bisa berbahasa Arab tanpa lafaz zawajtu au ankahtu. Lafaz yang harus dipakai itu zawajtuka binti. Enggak harus zawajtuka au ankahtu, kan enggak. Pakai satu lafaz boleh. Jadi buat orang yang bisa bahasa Arab, maka dia hendaklah menggunakan bahasa Arab. Terkadang mereka usah grogi, usah ini itu. Karena kita menganggapnya sesuatu yang repot dan sulit, ya, mah. Cukup mengatakan zawajtuka ibnati. Aku nikahkan kau dengan putriku. Diterima, selesai. Ustaz, maharnya tidak disebutkan. Mahar tidak harus disebutkan ketika ijab qabul. Tapi mahar itu termasuk syarat sahnya nikah. Artinya nanti harus ada mahar. Kalau mahar tidak disebutkan, maka maharnya ikut pasaran. Umpamanya, ya perempuan ini pasarannya umpamanya, oh dia itu cantik saat dia lulus kuliah, dia seorang dokter, pasarannya biasanya maharnya 20 juta, ya udah 20 juta. Apabila tidak disebutkan sama walinya. Ini berkaitan dengan lafaz nikah tersebut. Kemudian, apakah ada dalil yang mengatakan bahwasanya kedua lafaz ini Harus itu yang dipakai dalam menikahkan. Zawajtuka wa ankahtuka. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan, "Laisa hunaka dalilun." Enggak ada dalil. La fil Qur'an wala fis sunnah. Annahu la yasihu nikah illa bihadzal lafaz. Enggak ada dalil yang mengatakan bahwasanya tidak sah menikah kecuali dengan lafaz zawajtuka au ankahtuka. Tapi yang ada bahwasanya kedua lafaz inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Umpamanya lafaz ankahtuka itu ada dalam surat An-Nisa ayat 3. Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa. Pakai lafaz nikah. Adapun tazwij zawajtuka maka ada di surah Al-Ahzab ayat 37. Allah mengatakan falamma qada Zaidun minha watara zawajnaka. Ini Allah ketika menikahkan Nabi dengan Zainab, Allah mengatakan zawajnaka. Kami zawajkan engkau dengan siapa? Dengan Zainab bintu Jahsy. Maka karena dua lafaz ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, maka sebaiknya kita tidak melampaui batas. Namun jamaah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dengan akad nikah itu dengan lafaz apa aja yang ma'ruf dalam Al-Qur'an Karim. Jadi apabila lafaz itu ma'ruf bermakna nikah, bermakna kawin, maka tidak ada masalah. Ini pendapat yang kedua dan Syekh Uzaimin menguatkan pendapat yang kedua ini. Jadi semua akad, baik itu akad jual beli, baik itu akad pernikahan, atau akad mewakilkan seseorang untuk menggantikan posisi dia, maka sejatinya pakai lafaz apa aja, umpama yang mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia, enggak ada masalah. Yang mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Intinya, lafal yang digunakan untuk akad itu difahami. Dan lafal itu maknanya sesuai dengan makna yang ada dalam bahasa Arab. Kemudian suami, apa yang dia lakukan sebagai bentuk qabul? Dia mengatakan, wa qabiltu hadzan nikah. Dia mengatakan, aku terima nikahnya ini. Qabiltu hadzan nikah. Selesai. Kalau wakilnya umpamanya ana jadi wakil yang nikah itu adik ana. Cuma tadi dia di rumah sakit enggak bisa menerima nikah itu, dia mengatakan aku wakilkan engkau, sudah terima nikahnya buat aku. Maka kita katakan qabiltuhu limuwakkili fulan. Aku terima nikahnya ini untuk yang mewakilkanku fulan. Mengatakan seperti itu. Kalau yang menikahkan juga wakil mengatakan aku nikahkan engkau dengan fulana yang orang tuanya telah mewakilkan aku untuk menikahkan engkau dengan dia. Jadi ini bab yang sebenarnya sangat mudah sekali. Jadi enggak harus ada penghulu umpamanya. Kadang kalau orang anak-anak takut, Ustaz, takut tidak sah Ustaz nantinya kalau anak menikahkan tanpa ada penghulu. Memang orang yang enggak belajar tentang bagaimana meminang, bagaimana akad nikah, akhirnya dia bingung. Apalagi kebanyakan orang itu kalau bicara menikah mungkin sekali dalam hidupnya menikah. Karena ada orang yang menikah 3 kali karena gagal yang pertama, gagal yang kedua, gagal yang ketiga. Yang ketiga dia baru menikah. Ketika menikah yang ketiga itu yang hadir pernikahannya sudah sedikit. Saudara-saudaranya udah banyak yang enggak hadir. Bahkan mereka mengancam, kalau yang ketiga kamu cerai, selesai sudah. Nikah yang keempat gak ada yang hadir di pernikahanmu. Tapi orang yang belajar, kita kayak sekarang ini belajar. Jadi kalau ada antum yang mau menikahkan putrinya, dianjurkan tadi membaca khutbatul hajah. Kalau antum gak hafal mungkin orang membacakannya. Kemudian setelah itu antum menikahkan, mengatakan kepada yang mau menikahkan, engkau nikahkan setelah dibacakan itu, antum tinggal mengatakan, zawajtuka ibnati fulan. Aku nikahkan kau dengan putriku fulan. Qabil tu selesai. Selesai pernikahan. Di mana? Di bis boleh. Di kereta boleh. Di pesawat boleh. Di pasar boleh. Di masjid boleh. Di rumah boleh. Di gedung boleh. Jadi enggak harus ketika pernikahan itu, akad nikah itu, orang pada melihat, ada kamera, pakai mic, enggak harus. Karena sejatinya yang penting itu tadi, rukun nikah itu ada suami istri, ada ijab kabul. Ijab dari wali si wanita, kabul dari calon ya dari suaminya. Kemudian waman jahilahuma lam yalzamhu ta'allumuhuma, yang tidak bisa maka enggak harus belajar bahasa Arab, enggak harus. Jadi kalau umpamanya ya sudah ana bisa bahasa Inggris, enggak bisa bahasa Arab. Ya pakai bahasa Inggris. Cuma kalau bisa bahasa Inggris, tolong bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Arab, gunakan bahasa Arab. Ini sebagai, kita ini harus tahu bahwasanya bahasa Arab ini bahasa agama kita. Allah menurunkan Al-Quran itu Arabian. Bahasa Arab. Muliakan bahasa Arab ini. Kalau mamanya, anak kepingin akad nikah berbahasa Arab, itu mulia. Tapi Syekh mengatakan, enggak harus. Artinya pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi antum belajar bahasa Arab, di pesantren, orang tuanya ustaz, kemudian ketika akad nikah pakai bahasa Indonesia. Maka tentunya ada unsur seakan-akan kita meremehkan bahasa Arab ini jamaah. Dan ana sedih banget ya kalau bicara tentang bahasa ini. Kalau ana masuk ke pesawat, dan berulang kali ana sampaikan ini. Ana masuk ke pesawat itu, Koran itu yang ada dua bahasa. Bahasa Indonesia sama bahasa Cina. Bahasa Mandarin. Kalau masuk pesawat Garuda biasanya, ada dua bahasa itu. Kemana bahasa Arab? Kok enggak ada? Apakah tidak pantas Koran ditulis bahasa Arab? Apakah umat Islam memang tidak memerlukan bahasa Arab? Apakah umat Islam yang bisa berbahasa Arab tidak ada? Lulusan pesantren begitu banyaknya. Jumlah pesantren di Indonesia ini, jangan di Indonesia, di Jember ini ada 360 pesantren. Di kota Jember. Di Jawa Timur jangan ditanya. Yang lulus dari Al-Azhar berapa ribu. Yang lulus dari Medina, yang lulus dari Timur Tengah, yang mereka bisa berbahasa Arab, banyak sekali, tapi kita nggak punya Koran bahasa Arab. Jadi kalau kita bicara boleh, boleh. Syekh mengatakan waqafahu ma'nahumal khas. Artinya boleh menikahkan dengan selain bahasa Arab. Bikulli lisan, dengan bahasa apa saja. Tapi Al-Quranul Karim bilisanin arabiyin mubin. Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas sekali. Terus sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana kalau walinya atau pengantin prianya ini tuli? Baik, orang tuli itu bisu enggak jemaah?
Itu biasanya. Ada yang bisu, ada yang enggak.
Oh, biasanya. Anak, orang tuli ada yang bisu, ada yang enggak. Mungkinkah orang tuli bisa bicara?
Bisa.
Dari mana dia dengar suara?
Dari kecil.
Di sini ada. Dia belajar bahasa.
Gagap gitu sih.
Jadi gagap tapi enggak sempurna. Enggak sempurna, Ustaz.
Oh, berarti dia enggak tuli beneran. Karena orang ini bisa bahasa, bisa berbicara karena dia merekam, jemaah. Ketika dia tuli, enggak ada suara yang masuk. Mungkinkah dia mengeluarkan suara? Tidak ada. Makanya sekarang kan orang-orang tuli itu ada operasi, dikasih alatnya sehingga dia bisa mendengar dan dia bisa berbicara. Biasanya orang tuli yang bisa berbicara itu karena dia pakai alat sehingga dia bisa sudah merekam suara-suara dan dia bisa berkomunikasi. Tapi kalau alat itu dicabut, dia tuli tapi dia bisa berbicara. Namun tetap namanya orang tuli itu nggak bisa berbicara seharusnya seperti itu. Karena tidak ada suara yang masuk. Bagaimana sekarang kalau walinya itu tuli atau suaminya, calon suami tuli? Bagaimana akad nikah? Gimana jemaah?
Wakilnya.
Hah?
Bahasa isyarat.
Kira-kira gimana bahasa isyaratnya gimana nih?
Ditulis di kertas
sih. Ditulis atau diwakilin sama yang
enggak pakai body language. Pakai tangan gitu Ustaz, pakai body.
Pakai materai. Nah, dia ya, mungkin pakai isyarat ya, pakai isyarat. Oh, ya salaman, iya, umpamanya selesai, boleh dikatakan oleh Syekh Utsaimin, boleh dengan isyarat, yang isyarat itu bisa difahami. Kalau enggak bisa isyarat, fabil kitabati in kana yujiduha, maka dengan menulis. Boleh tadi katakan, aku nikahkan engkau dengan fulana. Tulis, di bawahnya ditulis, saya terima. Selesai, salaman akad nikah. Kalau isyarat enggak bisa, nulis enggak bisa, gimana? Tadi diwakilin. Maka kalau isyarat enggak bisa, kemudian nulis enggak bisa, maka kalau enggak diwakilin, kewaliannya berpindah kepada wali yang selanjutnya. Makanya gimana dia mau menikahkan? Dia isyarat enggak bisa ngasih isyarat. Kemudian nulis enggak bisa. Ya udah, walinya dipindahkan dan kita akan berbicara nanti tentang siapa saja walinya. Kemudian fa in taqaddamal qabul lam yasih. Kalau umpamanya belum akad, ini belum akad nih. Si wali sudah umpamanya dengan enggak harus berjabatan tangan, enggak umpamanya. Orang mengatakan dari jauh, aku nikahkan kau dengan putriku ya, aku terima. Selesai. Ya Allah, nikah ini mudah sekali jamaah. Artinya kadang aja tadi di pesawat umpamanya, satu di kursi 29, yang satu di kursi 27. Yang 29 mengatakan, fulan, ya aku nikahkan kau dengan putriku, aku terima. Selesai. Betul, kita ini kan kayaknya harus ada apa? Harus ada acara ini itu. Dan itu sakral, artinya hal itu sesuatu yang memang apa ya? Nikah, cerai, rujuk ini enggak bisa main-main. Seriusnya serius, main-mainnya serius. Itu yang dikatakan sakral. Kita tidak boleh mempermainkannya. Seorang ayah mengatakan, aku nikahkan kau dengan putriku. Terus orang itu, aku terima, nikahnya sah. Kenapa ini yang disebut sakralnya di sini? Ucapan ini tidak boleh main-main. Beliau mengatakan, fa'in taqaddamal qabul lam yasih. Gimana kalau sebelum aku nikahkan, aku terima? Ya enggak salah. Apa yang diterima gitu? Anda belum nikahkan. Kok tahu-tahu menerima? Kemudian beliau menyebutkan, wa in ta'akhara anil ijab sahha madama fil majlis. Kalau jawaban nerimanya itu terlambat, ada jeda waktu. Kata beliau, sahha madama fil majlis. Sah selama di satu majlis itu. Aku nikahkan engkau dengan putriku, terus si calon suami mengatakan, ya aku terima. Ada jeda waktu. Itu sah sebenarnya, tetap sah. Walam yatasyaghala bima yaqta'uhu, selama tidak, ini sama dalam satu majelis ya, belum pergi ya, belum apa. Mama aku nikahkan kau dengan putriku, akhirnya calon suaminya ambil wudu. Ambil wudu terus datang lagi, iya saya terima, enggak boleh. Karena kan dia sudah pergi. Tapi kalau dalam satu majelis kemudian dia kadangkala agak gugup ya, mengatakan iya mama. Sah. Kemudian beliau mengatakan, ma walam yatasyaghala bima yaqta'uhu, selama tidak disibukkan dengan sesuatu yang memutuskan akad tersebut. Beliau mengatakan, mau contohnya ini, aku nikahkan kau dengan putriku. Kemudian orang ini mengatakan, makanannya mana makanannya? Datangkan makanan, habis itu makan, lalu si menantunya, iya saya terima. Ayah katanya, enggak boleh. Karena waktunya cukup panjang antara akad yang disebutkan dengan penerimaannya tersebut. Hada. Jadi selama di satu majelis, beliau wa in tafarraqa qablahu batal. Kalau mereka berpisah sebelum ada qabul, ada penerimaan, maka batal akad nikah tersebut. Baik, itu yang berkaitan dengan akad nikah. Jadi beliau menyebutkan di sini disyaratkan dua syarat dalam menerima pernikahan itu. Syarat pertama harus di satu majelis, di majelis itu. Yang kedua, kedua orang itu tidak disibukkan dengan sesuatu yang lainnya, dengan ucapan yang lainnya, maka hal itu akan membatalkan akad nikah tersebut. Kemudian ya mungkin itu saja, mungkin yang berkaitan dengan akad nikahnya jemaah. Kita sudah belajar bagaimana meminang, melamar, kemudian bagaimana akad nikah, dan sejatinya sesuatu yang sakral ini sakral, tidak boleh dimain-mainkan. Tidak boleh dibikin humor. Barakallahu fiik. Taib. Mungkin ada pertanyaan, silahkan.
Tadi berkenaan dengan apa mudahnya melakukan akad nikah itu sebenarnya gitu. Selama ini kan kita berpikirnya akad nikah itu yaitu hal yang bukan menakutkan ya, tapi banyak ya, banyak hal-hal yang harus diperhatikan gitu Ustaz. Takutnya nanti kalau tadi dijelaskan sama Ustaz begitu mudahnya, yaitu takutnya orang-orang akan ya seperti yang sering-sering kita dengar di Indonesia itu banyak akhirnya disalahgunakan, seperti contohnya yang kawin mutah gitu. Nah, jadi begitu gampangnya kadang tanpa sepengetahuan pihak keluarga atau apa, tahu-tahu udah nikah gitu loh Ustaz. Itu bagaimana gitu Ustaz cegah hal-hal yang seperti itu?
Iya. Makanya kan tetap kan syaratnya itu kan tadi disebutkan, rukunnya udah disebutkan. Di sini disebutkan rukunnya itu 4. Calon suami istri ada ijab dan qabul. Ijab itu dari wali. Adanya wali yang memang menikahkan. Jadi enggak bisa dia nikah tanpa adanya wali. Maka hal ini mencegah adanya nikah yang main-main. Cuma memang dari pihak lelaki itu jamaah, memang tidak harus mendatangkan pihak perempuan. Pihak keluarganya umpamanya. Umpamanya seorang sekarang ini aja yang ribut. Dulu yang anak ketahui, kakek-kakek yang datang ya, dia di kampung sebelah nikah. Istri yang di sini nggak tahu dia nikah lagi di sana, umpamanya. Karena memang mamanya nanti berangkat ke kota lain, di situ nikah. Berkaitan dengan nikah ini, nanti mungkin ditakutkan ada yang nikah mut'ah. Kan nikah mut'ah tidak boleh dalam Islam. Kemudian kesakralan nikah ini, seorang suami tidak boleh memain-mainkan wanita. Dia nikah pagi, sore dia ceraikan mamanya. Atau besoknya dia ceraikan. Ada hak dan kewajiban yang harus diberikan sebenarnya. Cuma kita berbicara tentang hukum. Sebenarnya hukumnya itu sangat mudah. Islam memberikan ruang untuk orang menikah. Tapi kita terikat dengan tradisi. Biasanya calon mempelai wanita, keluarga mengatakan enggak. Kita tidak mau menerima engkau melamar putri kami kecuali datangkan keluarganya. Dan sekarang ini memang menikah itu jauh-jauh ya. Enggak seperti dulu. Kalau kita lihat kebanyakan sahabat menikah, ya sudah dari Mekah, ya orang-orang Mekah. Yang dari Medina dengan orang-orang Medina. Karena transportasi dahulu enggak seperti sekarang. Tapi kalau sekarang, Masya Allah, orang Jakarta dapat orang Sorong umpamanya.
Papua.
Orang Papua. Kalau harus mendatangkan keluarganya, membutuhkan biaya yang besar. Kemudian ini yang akhirnya merepotkan pihak, kedua pihak gitu loh. Menikah di sini umpamanya, dia datangkan ayahnya, ibunya, keluarganya datang ke sana, berapa biaya yang dia keluarkan. Kemudian nanti ada acara ngunduh mantu. Dari Jakarta berangkat ke Papua, ngunduh mantu di Papua, berapa lagi biaya yang harus dikeluarkan. Jadi akhirnya orang itu takut menikah. Maka tetap ya, kemudahan yang diberikan sama Islam ini dengan syarat-syarat. Syarat-syarat inilah yang melindungi hak-hak wanita. Melindungi hak-hak suami juga umpamanya di sana itu, apabila umpamanya suaminya meninggal dunia, ada hak-hak yang perlu ditetapkan. Nah, makanya pernikahan itu sesuatu yang sakral sekali. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan wanita-wanita itu mengambil perjanjian yang berat sekali. Ketika dia mengatakan qabiltu, ini berpindah dari yang dulunya dia surga dan nerakanya, orang tuanya, berpindah kepada suaminya. Ini kesakralan di sini, tapi sebenarnya sangat mudah sekali pernikahan. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang Ana bacakan tadi itu bukan dari diri Ana, tapi dari kitab nikah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Nah, barakallahu fiik.
Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari teman saya. Ini nggak ada hubungan dengan hukum pernikahan segala macam, tapi tentang hubungan suami istri.
Siap.
Dia tanya, suami saya itu punya klub motor, Ustaz. Jadi klub motornya ini udah lama dan udah bertahun-tahun. Jadi karena udah lama, jadi mereka ini kayak udah keluarga gitu ya, kayak udah deket banget. Nah, di rumah teman saya ini, di garasi, mereka tuh punya garasi yang sering dipakai untuk motor-motor itu dimodif atau di servis. Nah, saking udah deketnya, suaminya teman saya itu sering mengizinkan teman-teman itu untuk datang ke rumahnya teman saya ini pada saat suaminya tidak ada di rumah. Memang suaminya mengizinkan, tapi teman saya ini setelah belajar, dia merasa nggak nyaman, Ustaz.
Ya.
Kalau ada laki-laki lain, walaupun suaminya mengizinkan untuk ada di rumahnya, karena kan dia harus pakai hijab di rumah, dan garasi itu nyambung ke taman belakang gitu. Jadi kadang dia suka main sama anak-anaknya di belakang. Nah, dia tuh gimana hukumnya dalam Islam? Nah, suaminya sendiri mengizinkan teman-temannya datang, nah, dia sendiri istrinya ini tidak merasa nyaman.
Siap. Subhanallah jamaah. Ya, ini permasalahan terjadi ketika seorang mulai faham tentang hukum dalam Islam. Mulai dia faham bagaimana dia harus menutup auratnya, bagaimana ada batasan-batasan antara seorang wanita dengan lelaki asing yang bukan mahramnya, sehingga jadi masalah buat dia. Dan hidayah dari Allah yang seharusnya kita syukuri. Apa yang harus dilakukan seorang istri dalam hal seperti ini? Yang pertama, dia membatasi. Kalau memang garasi itu terpisah dari rumah umamanya, atau nyambung ke kebun belakang, jadi ketika ada tamunya, dia tidak keluar dari rumah. Dia membatasi diri. Bermain, ya udah bermain di dalam rumah. Sehingga dia menjaga kehormatan suaminya, dan dia juga menghindarkan dirinya dari fitnah yang akan terjadi ketika itu. Dan yang dilarang dalam Islam itu sebenarnya berkhulwat. Artinya kalau berduaan di dalam kamar, dalam rumah itu tidak boleh. Tapi kalau yang ini di luar, yang ini di mana, insya Allah gak ada masalah dari sisi itu. Dan berusaha mungkin untuk ngobrol sama suaminya, mengatakan apa yang jadi beban di hati dia, ya. Dia mengatakan mamanya, ana enggak enak banget, Bang, ada orang laki di rumah, ya. Mungkin bisa disampaikan sama suaminya kalau datang itu di waktu-waktu suami ada di rumah, ya. Karena demi menjaga keutuhan rumah tangga itu. Suaminya udah paham enggak dengan hukum?
Ya, suaminya sih suka ikut ngaji, cuma setiap teman saya coba ngobrol, dia bilang, kamu kan juga kenal mereka nggak mungkin macam-macam, itu sih alasannya.
Begitu. Nah, jadi intinya mereka, bukan kita suudzon sebenarnya, bukan kita suudzon, itu yang perlu diperhatikan, ya. Artinya berkaitan dengan hukum agama ini, mungkin perlu disampaikan kepada suaminya tentang hadis Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, iyyakum wadukhul ala nisa, kalian jangan masuk ke tempat-tempat yang perempuan. Nggak boleh masuk ke tempat-tempat perempuan. Lalu muncul pertanyaan. Ya Rasulullah, ara'aital hamu. wahai Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu kalau yang masuk ini ipar? Ipar ini orang yang udah dikenal. Bahkan mungkin kedekatan ipar itu dengan keluarga istri udah ma'ruf sekali. Mungkin ada bayangan gak akan main-main, gak akan macam-macam. Subhanallah. Siapa yang menjamin seorang lelaki itu tidak macam-macam kepada wanita? Ini terjadi jamaah, masalah ipar ini ya. Ada pertanyaan ketika itu ana sedang menyampaikan di rojak satu kajian. Ada yang bertanya, Ustaz, gimana hukumnya Ustaz? Suami ana kejar ke luar negeri, kerja di luar negeri. Dan ana di rumah itu kadang-kadang ipar ana datang. Dan dia na'udzubillah mengajak istri kakak ini berzina. Padahal udah tahu, udah ngaji nih. Gak ada yang jamin jamaah. Maka perlu disampaikan bahwasanya ketika Nabi ditanya tentang ipar sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Artinya ketika ipar yang masuk rumah, orang gak ada yang ribut, orang iparnya. Tadi juga sang suami tidak meributkan. Olong kamu kenal sama mereka, aku tahu sama teman-temanku. Nah, teman-temannya bukan malaikat. Bukan, teman-temannya manusia. Biasa yang kadang-kadang iman mereka naik turun. Maka kalau sang perempuan ini tidak bisa meminta sama suaminya atau suaminya tidak memenuhi permintaan dia, maka tugas dia adalah ketika teman-temannya datang, dia mengurung diri dalam rumah, selesai sudah. Sehingga tidak ada interaksi dengan teman-teman suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi disebutkan bahwa dalam rukun nikah itu ada pasangannya, kemudian ada ijab dan kabul. Kalau di Indonesia itu kan biasanya kita memakai apa, saksi ya. Apakah di dalam Islam itu tidak ada disebutkan sama sekali atau gimana hukumnya saksi dalam rukun nikah?
Ya, nah, barakallahu fiik. Ya, ini sebenarnya pembahasan yang nanti akan berlanjut tentang syarat sahnya nikah, adanya saksi. Jadi kita kalau bicara rukun, artinya rukun itu sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tersebut. Syarat ini dari luar. Artinya orang luar dalam prosesi pernikahan tersebut. Itu syaratnya harus ada. Harus pakai dua wali. Wali yang adil ya. Wali yang bukan orang yang fasik tapi bisa diterima kesaksiannya. Dan nanti akan bicara tentang bagaimana wali yang melakukan ijab tersebut. Jadi kalau saksi itu syarat. Artinya kalau kita nikahkan nih, umpamanya ana menikahkan. Ya fulan, aku nikahkan engkau dengan putriku. Terima, enggak ada saksi pada waktu itu. Maka saksinya bisa dicari nantinya. Afwan fulan, aku tadi menikahkan fulan dengan fulan, antum jadi saksi ya kalau ana sudah menikahkannya. Selesai. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan saksi itu termasuk syarat sahnya pernikahan. Tapi kalau rukun tadi disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, ada 4 rukun yang harus ada, yaitu kedua mempelai, kemudian ada ijab dan qabul. Barakallahu fikum. Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalan dengan tadi ijab qabul. Di Indonesia saya pernah lihat katanya kalau kan kadang mempelai pria itu suka nervous ya kalau mau mengucapkan ijab kabul. Kalau setelah 3 kali nggak bisa tuntas gitu, katanya pernikahannya batal. Itu gimana tuh Ustaz? Kan ibarat itu dikarenakan nervous ya. Apa sih namanya?
Grogi
gitu.
Iya, nah.
Itu gimana Ustaz?
Makanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang jedah waktu antara sang wali mengatakan ijab, aku nikahkan engkau, kemudian si lakinya ini nervous tadi, grogi, terlambat mengucapkan qabiltunya umpamanya. Maka dalam mazhab Hambali, dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Utsaimin, mengatakan apabila selama dalam satu majelis maka sah. Selama dalam satu majelis. Dan catatan kedua, tidak terjadi pemutusan itu dengan sesuatu yang lainnya. Ini sedang menunggu aja qabil tuh. Menunggu dia bisa mengatakan qabil tuh. Tapi kalau mamanya, aku nikahkan engkau dengan putriku, kemudian ambilkan air, kasih minum dulu mamanya nih. So, kasih minum dulu. Kemudian baru ngomong gabil tuh, maka diulangin akadnya yang seperti itu. Tapi kalau nervous yang tadi mamanya groginya, gak panjang waktunya dan dalam satu majelis, maka tidak ada masalah. Beliau mengatakan di sini tadi syaratnya dua, di satu majelis dan tidak keduanya tidak disebutkan dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu yang lainnya tadi mau minum, makan, kemudian baca kitab dulu, apa. Maka itu harus diulangin ijab kabulnya. Di sini kadangkala keberadaan apa istilahnya, mudin ya, atau penghulu, itu diperlukan dalam kondisi orang-orang yang memang jauh dari pendidikan agama. Dia gak pernah belajar. Kayak teman-teman yang sekarang di Amerika nih. Selama kuliah 4 tahun, kemudian S2 2 tahun, itu gak ada pelajaran tentang akad nikah. Sehingga dia memang gak tahu gimana gitu loh. Ketika itu diperlukan orang yang memberikan arahan. Tentunya orang itu yang sudah mengerti tentang urusan agama ini. Barakallahu fiik. Memang Anda lihat kadang-kala mengatakan kalau terlambat panjang, pihak penghulu enggak diulangin lagi. Diulangin lagi umpamanya. Sejatinya paling enak ambil yang paling pendek. Ambil yang paling pendek. Saya terima. Sah, sah. Kok saya terima nikahnya dengan mahar? Mahar. Berapa maharnya? Kamu tanya. Jadi seperti itu, barakallahu fikum.
Jadi intinya penyebutan nama itu pun enggak wajib ya, Ustaz. Penyebutan nama pihak.
Kalau nama tadi, nama pengantin perempuan kan harus disebutkan, dia nikah dengan binti, anaknya dia ini siapa? Kan umumnya dia punya anak 3. Kalau tapi anaknya dia cuma 1 aja dan tahu enggak ada yang lain anak dia, enggak ada masalah. Dia sebagai calon istrinya dia. Tapi kalau dia punya anak pertama, kedua, ketiga, maka dia sebutkan namanya sehingga jelas dengan siapa dia menikah. Karena itu rukunnya itu kan harus ada yang dinikahkan ini yang mana gitu loh. Seperti itu. Jadi harus ditetapkan siapa yang dinikahkan itu. Aku nikahkan kau dengan putriku mamanya. Aku terima. Putrinya ini 5. Yang mana putrinya yang dinikahkan? Itu enggak sah yang seperti itu karena tidak ketahuan putrinya yang mana yang dinikahkan tersebut. Maka itu termasuk rukun yang harus ada, yaitu calon mempelai wanita. Jadi sebenarnya sekali lagi sangat sangat mudah sekali pernikahan itu, ya seperti yang kita baca ya, seperti ini.
Satu lagi Ustaz.
Tafadhal.
Mengenai apa pernikahan jarak jauh, kayak tadi ya, duduk di kursi 27 sama 29. Ya, itu masih satu tempat. Apa boleh kita nikah kayak beda negara, terus via video call seperti ini?
Kayak gini, ya, seperti ini.
Ya.
Jadi memang menggunakan media ini, para ulama cukup berhati-hati ya. Via telepon juga. Dulu di anak kalau baca fatwa para ulama tentang nikah via telepon, dulu mereka membolehkan. Tapi karena banyak terjadi penipuan dan tidak bisa dipastikan siapa yang berbicara di sana dan siapa yang diajak bicara di sini, mereka melarang hal itu. Tapi kalau video call ini umpamanya memang terjamin tidak ada unsur penipuan. Artinya tahu-tahu fulan ada di depan, kata dia. Antum yang mau menikah? Iya, saya yang mau menikah. Umumnya gitu kan. Padahal bukan dia yang mau menikah. Maka lebih berhati-hati, perlu dipastikan dahulu tidak ada unsur penipuan, jauhnya dari hal-hal yang apa ya, yang akhirnya tidak bisa dipastikan walinya itu dia. Mamanya, iya saya nikahkan engkau dengan putriku. Padahal ini bukan walinya. Dan Ana gak pernah ketemu dengan bapaknya si perempuan ini. Ana pikir, oh iya ini kayaknya bapaknya nih. Ya saya terima. Padahal temannya. Siapa yang tahu?
Kalau sudah sama-sama kenal.
Kalau sudah sama-sama kenal. Dan tadi yang penting bisa dipastikan ada jaminan keamanan. Tidak ada unsur penipuan. Insya Allah gak ada masalah. Karena itu bisa disebut satu majelis juga. Karena bisa terkoneksi antara kita. Ya kayak Ana sama Antum bisa disebut satu majelis yang seperti ini. Seperti itu. Barakallahu fikum. Memang paling enak jemaah menghindari penipuan yang seperti itu. Diwakilkan. Artinya Ana punya orang tua, Ana punya adik. Tolong Antumlah yang menerima. Umpamanya. Kemudian kalau umpamanya itu yang orang itu kita pikir. Tapi kalau walinya umpamanya yang mewakilkan. Umpamanya Ana punya putri ada di Amerika umpamanya. Ana sampaikan, Fulan tolong nikahkan putri Ana dengan Fulan. Maka ketika itu insya Allah akan lebih aman. Tapi sejatinya selama terhindar dari penipuan, ada jaminan tidak ada macam-macam, insya Allah gak ada masalah. Barakallahu fikum. Baik, ada yang lainnya?
Insyaallah.
Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang membahas tentang syarat-syarat pernikahan, syarat sahnya pernikahan. Kalau tadi itu rukun yang harus ada. Kalau nanti kita akan bicara tentang syarat, yaitu menentukan siapa calon suaminya, siapa calon istrinya, itu sudah harus dipastikan. Kemudian akan berbicara tentang keridhaan keduanya, kemudian akan berbicara tentang saksi yang tadi disinggung, kemudian berbicara tentang walinya, siapa yang menjadi walinya, dan bagaimana kondisi wali yang bisa menikahkan, kadang-kala perwalian itu berpindah, karena ayahnya fasik, ayahnya peminum, umpamanya, ayahnya banyak melakukan hal-hal yang tidak pantas dia menjadi wali, sehingga walinya itu digantikan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang Ana sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.